neki drugi ljudi. Oko nas žive neki drugi ljudi, ljudi koje najčešće i ne primećujemo, ponekad i ne želimo da primetimo, a ponekad ih se i otvoreno gnušamo, osuđujemo i preziremo kao grešne, poremećene i odbačene. No i oni traže Boga i utehu svoje duši u ovoj dolini plača, na neki svoj način, možda mnogo dublji i iskreniji od nas pravednika, a to samo Bog može da sudi, vidi i zna. Te neke druge ljude pokušat ćemo u ovoj emisiji da pronađemo, čujemo i upoznamo, onakve kakvih mi ne znamo. Vrlo često na iznenađenje i posramljenje našoj mlakoj i slaboj veri, ali još pre na opomenu i probuđenje nama koji često o sebi mislimo da smo pravedni i sveti. Neki drugi ljudi.
Smatram da ne treba ćutati, da treba kazati da je i pre pojave katoličanstva postojala religija koja se zvala pravoslavlje. To je jedini način da život bude zaista pravoslavlje.
Još nisam to tako čuo, tu interpretaciju, da život zaista bude pravoslavlje. U pravoslavlje.
Ja se povinuje, sve sluša to stanje u kome se nalazi biće.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dragi sestri i braćo, Hristos je među nama. Pre izvesnog vremena došla mi je misao da bih mogao da na Radio Svetigora u našem programu oformimo još jednu emisiju koja bi se zvala Neki drugi ljudi i koja bi se razlikovala od one moje emisije Hrišćani govore o Bogu i životu po tome što bi se ovdje nalazile ličnosti koje nisu, tako da kažemo, u pravom smislu onako potpuno ispravni, pravi hrišćani. Već ljudi od ovoga sveta, od krvi i mesa, živi, grešni, više ili manje, kao i svi mi u ostalom. Moja ideja bila da ovdje u ovoj jednoj posebnoj emisiji pokušam da napravim seriju razgovora sa ljudima koja komotno možemo da nazovemo da su možda na marginama društva ili možda i u samom centru i srcu društva, mi to ne znamo, koji možda se negdje kreću i po ivici žileta, koji su s jedne strane veliki grešnici, možda i kriminalci, možda ludaci, a možda i svete duše. To samo Bog zna. Svakako da je ideja vodilja da bez obzira kakvi su to ljudi, to su ipak ljudi bogotražitelji koji idu za Hristom, posrću za Hristom, padaju, ustaju, neki put lete, neki put tonu, padaju kao kamen i tako dalje, ali u svakom slučaju to ćemo pokušati da otkrijemo u ovim razgovorima. Tako da, evo sada imamo to zadovoljstvo i tako da kažem možda i bit će i tu iznenađenja, da razgovaramo sa bratom Veselinom, koji se preziva Lutovac, ja ga znam kao Veska, upoznao sam ga pre 3 godine, sjećam se, bilo je to jedno od mojih najtežih leta i godina u mom životu, kada sam napustio moju isposnicu u krvavim bolovima, u teškim mukama, u psihičkim teskobama i tako dalje. Našao sam se u manastiru Podmajne u Budvi i tamo sam upoznao jednog neobičnog čoveka, Veska, slikara, fantastu, lutalicu, avanturistu i tako dalje. A ipak čovjeka koji se vije oko crkava, oko manastira, oko ikona, oko fresaka, pa i sam ikonopisac, sam je slikar ili kunstler, kako on kaže. Tako da evo sad ćemo da malo razgovaramo sa njim o životu, njegovom životu, o svim našim životima, o smrti, o budućnosti i tako dalje. Pomoz Bogu.
Bog ti pomogao, Arsenije.
Nadam se te nisam zamorio sa ovim uvodom. Što misliš, da li bio i suviše patetičan ili...
Dugačak uvod.
Pa dobro, ja sam tako malo čovjek, narcis, i kad god dovedem neke goste, volim više ja da se čujem od njih, ali ovaj put ćeš ipak ti više čuti. Ukoliko nije tajna i ukoliko te ti nije suviše dosadno pitanje, ukoliko jeste, ti reci. Reci nam odakle si, kada si rođen, koji su tvoji korenovi. Govoriš beogradski, opet imaš neke druge akcente i druga porekla.
Nema korenova, Arsenije. Postoji koren.
Koje to je koren, Esko?
Kaj svaki sisar dolazim iz majčnog stomaka. To je pravo mesto.
Kako ti je bilo tamo?
Za 9 mjeseci boravka.
Da li pamatiš?
Tako je Bog odredio. Bilo je toplo, bilo je sigurno, bilo je ušuškano.
Da li si i ti vrištao kad si se rodio ili nisi?
To je interesantno pitanje.
Obično svako živo biće kad ugleda svetlo ovoga dana.
Zapeva, najavi novi dan.
Gde je to bilo? Gde si ugledao svetlo dana? Srbija, Crna Gora, neka druga država?
Neka druga država, lepo rečeno, neka druga država, bila je to država Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. I nje više nema. Zove se danas drugačije. I grad se ne zove kako se zvao. Danas se zove drugačije. A zvao se 1. maja 1965. godine grad Berane, odnosno Ivangrad, po narodnom heroju Ivanu Milutinoviću. To je Vasojevički kraj, dakle sever Crne Gore, ili ti jug Srbije, nekih 1000 metara nadmorske visine, kraj Goštaka, kraj prirode, deda Bog, ekološki očuvane.
Koliko si živeo tamo, kako pamtiš svoje detinjstvo? Da li je to grad tvoje detinjstva ili si ubrzo prešao negdje dalje, ili si tu odrastao?
Pa da, može da se kaže grad detinjstva.
Kako je bilo u roditeljskom domu? Šta pamtiš? Otac, majka, braća, sestre, kakva je tu bila atmosfera? Da li je bilo slogi, ljubavi ili nečeg drugog?
Porodica, mnogobrojna, radnička porodica. Živeo sam u sobi sa dekom koji je sebe služio do posljednjeg momenta, koji je voleo da češlja svoju belu kosu, koji je voleo da izađe sa svojom močugom, sa svojom koklicom na rasklapanje, u šetnju, da izabere nekakvu hladovinu ispod nekog drveta ili da se ogreje. Voleo je da izađe van. Sa njim sam živeo u jednoj sobi.
Čime te taj čovjek učio ovako? Šta ti je pričao? Šta si se zapamtio od njega? Šta si preuzeo od njega? Koliko ste dugo bili zajedno?
Pa valjda to narcis. Valjda to narcis iza tusti. Interesantno je njegovo upokojenje. Kada je usnio, bila je zora. Normalno je to da je bio okupan, da je bio očišćen, da je bio sit, zadovoljan, ispunjen. No, da kažem, ne nenormalno, nego čudno je bilo da je otvorio kutiju u kojoj se nalazila nova košulja. Potpuno znači nova košulja. Obukao je kad za svadbu, na radost, na veselje i upokojio se sa anđelima.
Znači, negde predosetio, da?
A, to je prelepo. Moj otac je, za razliku od njegovog oca, ima puno bolova i umirao je dugo. Mesecima je trajalo njegovo umiranje. Pa je to ode i ta duša, Gospodu.
To je bilo naravno mnogo kasnije ili kad je otac?
Pa kasnije, jeste bilo kasnije, da. To su dva čovjeka u moje porodici koje sam izgubio. Ovo ostalo, slava Bogu, se nalazi u Kruševcu, majka, da govorim, u Milici. Imam dve sestre koje su mlađe od mene i obe su bake. Ove su već bake. Istutnjava se onu priču, majka. Iako sam mlađe od mene, ja nisam zasnovao porodicu. Nemam svoju sobstvenu porodicu. Govorimo o porodici moga oca.
A reci mi to djetinjstvo i tako dok si bio dete u Beranama, odnosno u Ivangradu u to vreme. Kako se živjelo? Mislim, da li je tu bilo partije, da li je možda bila crkva u blizini? Da li pamtiš kao dete crkvu ili je to nešto što si ti tek kasnije sam otkrivao, koliko si otkrio, ne znam, ili je taj deka možda bio u crkvi ili nije?
Ne pamtim to. To ne pamtim. Čitava ta priča oko crkve se svodi na Ostroški manastir tog vremena. Sticam na konosti, moja sestra koja je imala 4 godine to vreme, prelazila je ulicu i naletao je auto na nju, dete. Ostala je živa sa butna kosti polomljena noga. I interesantno je da hiruška intervencija, šine, hospitalizacija, gips, postoperativni period. U tom periodu devojčice ili on 4 godine ispadne lutka sa kreveta i ono da je dohvati za njom, pa se brzo onako ukuraži, muški stegne zube, nikome nije govorila. Kad je došlo vreme za kontrolu, naravno otvorili su gips doktori i vidjeli su da su komci popucali, da je došlo do teške infekcije, da je to bilo rana crvljava, nagrdno, spasi Bože. Čak je neko od tih doktora sugerisao da se izvrši amputacija. Pričam ovo zato što tema crkva, pa možda ima nekakve dodirne tačke sa temom. Moji roditelji su sestru ovde doneli u manastir Ostroga i nije mogla da uđe kod moštiju, već su je umeli. Onda su morali da izađu van, da napuste prostoriju. Ostavili su je samo sa monahom i sa moštima. Posle nekog vremena Vera izlazi na svoje noge, čvrsto i stabilno. I tako, kada su je roditelji pitali šta se desilo unutra, one su je uneli, a sada ona izlazi na svojim nogama i stoji. Čudo, šta se desilo?
A ona je dete praktično.
4 godine.
4 godine.
Kazala je da je mazila deku po beloj kosi, dok je onaj čika, misleći na onog crnoj uniformi u crnom, on je pevao. On je pevao pesme, a ona je mazila tako deku po beloj kosi. To je trajalo neko vreme i naravno, monah se osudio da kaže, ustani, hode, idi, sada si slobodno, možeš da izađeš, ajde. Dosta si pričala sa dekom, igrala se ovdje sa dekom. Hoće deka malo da odmara. Interesantno je da je ona u životu ne samo akrobata sa tom nogom, to je gimnastika, ona tu nogu stavi za vrat. Bila je vrstan sportista u toku sportske karijere, čak vicešampion Srbije i apsolutni prvak ove stare federalne Jugoslavije u judovu. Ta muškast, ta energija koja je tako gonila uvek i sada je tako gonito život, ono govorimo sa sestri.
Da, možemo reći da ovo ima veze sa temom, sa crkvom. I ti to naravno pamtiš. Koliko je ona mlađa od tebe?
3 godine. Prvi razred osnovne škole, tako mi se čini.
Je li to bilo Beranova i dalje? Tvoje sad školovanje i to. Kako ide dalje? Ti odlaziš sada negdje iz Ivangrada?
Ne, siguran sam. Ne razmišljam, ne dvumim se ni malo. A škola se zove Da li danas postoje, Da li danas radi u tom gradu. Vukašin Radunović. Sećam se i imena moje učiteljice, Dušanka Kopitovića.
Čime si volao da si igraš kao dete? Kako si provodio vreme tamo? Da si imao drugove, si bio usamljen ili si volao da juriš devojčice ili nešto posebno? Šta pamtiš iz tog vremena?
Pamtim sve. Sve pamtim. Imam memoriju kao, kažu, slon. Kažu da tako slon pamti. Da je njegova memorija najsnažnija.
Da ti je bilo lepo detinjstvo?
Da, apsolutno. Ispunjeno. Prvi razred osnovne škole, drugi razred osnovne škole u Veći Kruševcu. Sasvim drugačiji jedan način izražavanja, jedan način razmišljanja.
Kad kažeš drugačiji, u kom smislu? Bolji, lošiji?
Djelatnik, niko ne zna ko si dok ne počneš da govoriš. A kad počneš da govoriš, onda menjaš akcente. Nakupilo se toga u životu. Neko je, negdje sam to pročitao, rekao, ličnost mi se umnožila. A Boga mi, naučimo svašta da radimo. I zanata, i profesija, nakupimo i dijalektike, svega.
Znači, majka je dan danas u Kruševcu?
Penzionerka skromnih godina, 71 godinu.
A je li ona poreklom iz Severa Crne Gore ili?
Moja majka je iz Krajine, rodom. Njeno devojačko prezime je Skenderija. Inače, odrasla je u domu za nezbrinutu decu. Bez roditeljske ljubavi, bez roditelja.
I kakva je bila kao majka? Ako ona nije imala ljubavi, da dobije od svojih, da li je imala da pruži tebi?
Naravno, topla, puna ljubavi uvek. Drugarstvo. Ljubav koja se preslikava sa prijateljstvom. Pa čini mi se, razgovori sa njom su kao ispovesti. Skoro da nema tajni. Naravno, u granicama normale koliko se valja razgovarati sa majkom o životu muškarca.
Kad se tata upokojio?
87. godine. 87. godine, godine kada sam se vratio sa odsluženja vojnog roka.
To je bio rak, je tako?
Metastaza. Rak koji je bio u fazi metastaze, kažem, Božja je volja da nije bilo taj galopirajući, nego nekakav trapavi koji ga je odnosio jako sporo.
Kako je on podnosio te muke?
Pa sve ću da ti kažem. Kad čuješ da sam razmišljao o eutanaziji kao o jednom humanom gestu čoveka, Doslovce medicinska sestra mu je davala sedative, jake, snažne sedative, da bi bol nestao. A posle nekih desetak minuta, samo desetak minuta vremena, umeo je da škripi zubima. Kad bi ga pitao da li te nešto boli, kazao bi ne, ostavi me samoga, ostavi me, idi od mene. Baš prestao da govori ništa, samo je škripao zubima. Jednog momenta je predao dah. Bio sam pored njega. No eto, slava Bogu, ostavio je iza sebe troje dece.
A reci mi, u Kruševcu tvoje sada već dečaštvo, momaštvo, kako prolazi, čime se baviš već, već malo sazrevaš, koje su to interesovanja, zanimanja? Tamo završaš osnovno, je li tako?
Osnovno i srednju školu.
Kako je bilo u Kruševcu, kako ti je bilo tamo? Tu se već sigurno formira polako tvoja ličnost.
Kruševac je jako lep grad. Grad koji se konceptira na industriji. Grad koji se konceptira na voćarstvu. Grad koji se konceptira na selo, na povrtarstvu. Dakle, grad, selo, grad na dve reke, grad ispod Bagdale. Kruševac je grad čiji se stanovnici zovu isto još i čarapanima, da kažem. Čarapan.
A šta to znači? Ja sam čuo par nekih verzija.
Postoje razne varijante. Čuo sam za obe. Postoje različite i ne samo za čarapane. Navlačili su i konjima na noge čarape da se ne bi čuo odjek topot konjskih kopita kada bi konji Turcima iz štala izlazili. Spomenik knezu Lazaru, odnosno kosovskim junacima, je simbol grada, jedan od simbola grada Kruševca, pored, kažem, prelepe Morave, pored prelepe Rasine, čiji pesak svetluca na žuto, na zlato, i vlada verovanje da je zdrav za reumu. Tako da je interesantno gledati starce u brzacima, u tim prirodnim džakuzijima, voda topla, brčkanje, vrbe prave hladovinu, tako da u letnim danima bude jako lepo. Uglavnom bi tako leti odlazili pored tih reka, jako lepih parkova, fontana. Naravno, teško je kazati šta je tu posebno. To može biti posebno ako želiš da bude tako. Tako mislim. Zaista su to bili bezbrižni dani. Danas, nažalost, ta ekonomska i politička situacija u Srbiji je Kruševcu. Ljudima treba posao, treba standard, treba bolji život. Nisam primećivao te magle, danas ih primećujem. Magla ili, da kažem, neka vrsta zagušljivosti ili neka ekologija, možda tako neka. Ako se poredi sa Crnom Gorom, koja je puno bistrija, čistija populacija, jako puno ljudi.
Dobro, ja pokušavam da otkrijem malo tvoj socijalni život u tim momačkim danima, mladičkim danima. Ti to vidim izbjegavaš, zašto? Jel? Ne voliš, sećaš tog vremena ili kako je bilo sa drugarima, sa devojčicama, da li je bilo poroka, kako kreće taj život?
Adolescencija. Ispitivanje svojih sposobnosti. Pa mislim da smo i dalje u toj fazi adolescencije, da još uvijek ispitujemo svoje sposobnosti. Koje meri, zavisi od individue, čoveka do čoveka, ali mislim da...
Obično u to vreme kreće prva cigara, rakija, vino. Kada je to kod tebe došlo na red?
Pa aktivno sam se bavio sportom. Naravno, junak naše mladosti je spomenik u Mostaru, je podignut Bruce Lee-u. Da, na Zmajevom putu! Spomenik je podignut Bruce Lee u Mostaru, definitivno, informacija je proverena, da kažem iz prve ruke. Naravno, junaci naših mladosti su bili Prle, Tihi, filmovi koje je Veljko Bulajić pravio na temu narodno-oslobodilačkog rata. Organizovano smo iz škola odlazili pravo u bioskope. Da se naučimo marifetluku, kakvi treba da budemo, jo? Paralelno sa time smo imali knjige u koje nam je jasno stavljano do znanja ko je bio Marko Kraljević, kakav je to bio čovek i kakav je imao odnos sa svojom majkom, sa svojim šarcem, sa svojom sredinom u kojoj je on živeo. Koliko sam shvatio, Marko se kačio sa svima.
Pored Marka Kraljevića, da je mesto tu u Četnici?
Pa ipak te ekskurzije su bile posebni izleti. To su bile posebni izleti. Da bi odlazili na te ekskurzije. Mislim da je reč o 8. razredu. Tada se desila prva cigareta. Bili smo na Ohridu. Tada sam doživeo da ribolovac vadi ribu bez mamca. Da, bez mamca. Jednostavno, čeka jato da naiđe. snažno cine udicu koja ima tri kuke i zakači po neku ribicu. Zapali cigaretu, zakači neku ribicu. E tako to kreće. Osmi razred, mislim da je to bilo u vreme osmog razreda.
A da li ste obilazili tamo te neke manastire po Ohridu? Da li te to zanimalo? Kakav si odnos imao prema tome uopšte u to vreme?
Pa manastir je i danas za mene isti kakav je bio i u to vreme. Ja manastir vidim kao zamak, kao jedno mesto u kome obitava kralj, gde je uslužen neko od monaha, neko lično od kralja.
Kažeš, završio si srednju školu. Šta si upisao? Šta je bilo, gimnazija ili neka srednja škola u to vreme?
Da sam upisao, nego ispisao.
Kakav si đak bio? Problematičan?
Šta to znači problematičan?
Pa recimo sa strane profesora, kad te gledaju, kaže ovo dete problematično.
Uglavnom bi preskočio čas sa takvom temom. Uglavnom bi preskočio čas sa takvom temom, bio bi mesto u školi, tu negde pored škole. U blizini, da se razumemo. Da ne pobegnem niti ja previše od škole, niti škola od mene. Mislim da čovjek uči dok je živ i da diploma kao merilo neke vrednosti individualnih sposobnosti čoveka, gde treba da prikaže svoje kvalitete, svojih ruku delo, ako samo ruke koristimo, jeli, smatram da se posvećujemo poslu, ili bar treba da se posvetimo poslu potpuno.
U to vreme, da li si imao tako neke ekskurzije ka umetnosti? S obzirom da sam vidio neke tvoje radove i da su mi se jako dopali, čak i sam i pitao ko je ovo radio. Neka Bogorodica sa onim krupnim, neobičnim, toplim očima, bilo neobično. Kad je to počelo se projavljuje, ta ljubav ka umetnosti, ta sposobnost? Ili je to došlo kasnije?
Arsenije, srednja škola me odvela direktno u fabriku, gde sam imao kontakt sa bravarijom. Radio sam kao bravar na održavanju u jednoj fabrici, tako da nisam imao vremena za neko ozbiljnije bavljanje umetnošću. Mada sam i tada, sećam se, govorio kako bi trebali da iskujemo nekakve mačeve, kako bi trebali da kujemo nekakve oklope, kako bi trebali nekakve kacige da radimo ili štitove, ili od tog metala, od tih delova metala da sastavimo nekakvu pticu, nekakvu ptičurinu. Tako. U principu, mnogo vremena je prošlo dok nisam pokazao, dakle sa reči prešao na delo. A sve je nastalo onog momenta kada sam se odvojio od civilizacije. Sve je nastalo tamo gde sam i ja nastao. Vratio sam se u kuću iz koje sam davno otišao. To je taj sever Crne Gore, to je okruženje.
Kada se vraćaš tamo?
Negde 2003. godine, zvanično 2003. godine. Dokumenta sam izvadio, dobio sam dokumenta, sada već druga država, Crna Gora, Srbija. To su dve različite konstitutivne jedinice i naravno, logično je da budem državljanin mesta u kom sam se i rodio, u kom sam došao na svetlost dana.
Tu počinješ da se baviš malo umetnošću, tako više?
Tu sam se sklonio od vreve kako daje Kruševac, Beograd, ritam života, kakvim se živelo, odnosno kakvim se živi, posebno u takvim sredinama. Neka vrsta asketizma, samovanja, da kažem. Tu se odmaraju čula. Tu shvatiš da ako želiš da odmoriš uši, isključiš radio. A ako želiš da odmoriš oči, isključiš svetlo. Utami se, oči odmaraju. I tako čula se otvaraju redom, jedno za drugim. Tu počinjem da crtam. Iz crteža opremenjujem ga bojom, nastaje slika. Ne smatram sebe slikarem. Mislim da nisam slikar. Mislim da istražujem. Retki su autoriteti u mom životu i neko od koga bih nešto naučio, i ako bi naučio nešto od njega, naučio bi njegovu pamet, a ne bi bilo moje pamet, to bi bilo moje znanje. A između znanja i pameti radije se biram. Da, što manje znam.
Što manje znaš, što si pametniji.
Da.
Dobro, to je 2000 neka, ali reci ti meni, pošto se Beograd nalazi na tvom putu, otprilike takvim jednim akcentom i govoriš, očigledno si tamo proveo neko vreme, šta te odvelo u Beograd? Šta te vodi u Beograd iz Kruševca?
Hoćemo li sastaviti državu i crkvu u ovom razgovoru ili ćemo da ostanemo na temi, da tema ostane u okviru crkve?
Znači, u ovu temu sve spada. Crkva je možda samo jedan zlatni konac, a pričamo o životu uopšte. Jer ovo će slušati ljudi koji žive jedan život u ovom svetu, ne samo u crkvi. Pravimo jednu sublimaciju.
Zlatni konac, jako lepo rečeno. Zlatni konac se proteže od Vračara, od jednog posebnog, možda i mističnog mesta, mislim na crkvu Svetoga Save, koju zasluženo dobija posle koliko vremena, pa preko Kelemegdana, gde se nalazi još jedna posebna crkva. Ma svaka je posebna na svoj način. U Beogradu se osjeća ta prizma austrougarska, ta zapadna priča, dok ovamo južnije u Crnoj Gori sve je još tako istočno, tako vizantijski.
Šta te vodi u Beograd?
Šta me vodi u Beograd?
Napuštaš Kruševac, odlaziš u prestonicu, zbog čega? Ne verujem, tek tako.
Želje za osvajanje. Mislim da je svako u nas nosi. Mislim da je svako od nas ima i samo je kod nekoga više razvijena ta želja i...
Koliko imaš godina?
I realnija.
Da stiriš u Beograd?
Beograd je grad kroz koji sam često prolazio. Metropola. Previše prljav. To moram da kažem. Prenatrpan svega. Istoka, zapada, ljudi, automobila, semafora na koje se provodi puno vremena. Wow, wow, strašno. To je strašno. Beograd, porediti sa Topčiderskim parkom, neuporedivo.
A ipak je to deo Beograda. Ali bez obzira na svu tu gužvu, svi ipak odlaziš u Beograd i tamo provodiš neko vreme.
Gužva, smrad, đubre, suzavci... Nekakve silne vojske se sukobiše tu. Wow. Boga mi jedno vreme život u Beogradu je bio prilično bezvredan. Na puno ljudi je ostalo na ulicama grada.
Šta radiš u Beogradu? Mora nešto se radi, tako?
Slušam, odem na Kalemegdan i tamo isto pored Topčiderskog parka možeš da oslušaš ptice. Mislim da je bolje slušati ptice nego automobile, tramvaje, zvona, sirene, vatrogasce, policajce, čitava ta ujdurma, buka.
A pričaj, gde provodiš bombardovanje?
Svuda. Da.
Svuda.
Misliš na NATO agresiju, a pa sad da. Ne budi jasno. Bombardovanje.
U
mom životu je bilo bombardovanje različitih vrsta, u različite neka vremena. Samo vremena Beograda, vremena bombardovanja, nažalost. I šta je tu nažalost? Sve je dobro što se desi. Eto, baš smo nalik Nemcima pokazali da možemo da se izborimo i sami protiv čitavog sveta ako treba. Budimo ljudi.
Šta se dešava dalje? Ajde pričaj malo dalje. Pričaj, napuštaš Beograd, odlaziš u Crnu Goru, krećeš se dalje, tu je i negde i inostranstvo.
Da, još uvijek se krećem. Još uvijek se krećem i razmišljam.
I se ženio ti?
Nisam formirao porodicu, dece nemam.
Ti si, brate Veseline, tako da kažemo, neobičan lik. Kao što si sam rekao, živiš od danas do sutra, nemaš neke planove. Kad si počeo tako da živiš? Od uvek, od skoro? Šta te navelo tako da živiš? Da li tu osjećaš slobodu? Da li osjećaš Boga tada?
Od skoro. Najveći plan je, čini mi se, da nema plana, čovek. Tako ide molitva Gospodnja, hleb naš nasušni daj nam danas.
A ne za sutra?
Danas. Danas pa danas. Dugoročni planovi, koliko je to teško sprovesti do kraja.
Ono kad smo se vidjeli pre 3 godine tamo u Podmajnama, voliš da ješ da pecaš sa harpunom, sa maskom, voliš da razgovaraš sa lastavicama, ono je bilo nešto zanimljivo, voliš da si sam, voliš da kampuješ, od kada tako živiš?
Manastir Podmajne. Manastir u kome je Petar Petrović Njegoš otpočeo pisanje Lukše Mikrokozme. Manastir u kome se nalazio lažni car Šćepan Mali sa svojim perjanicima. Priča se da je odatle otišao na Cetinje na uslovičenje, manastir na obali mora, manastir iz koga se pruža pogled na more, klima mediteranska, isposnica Svetog Save. Eto, o Podmajnama. To je nešto što ostaje iza ljudi. Bilo je boljih ljudi i bit će boljih, slava Bogu. Da, otkrio sam jednu novu dimenziju zahvaljujući crnogorskom primorju. zahvaljujući slanoj vodi. Voda koja je sva materija, koja je mistična, koja je nevjerovatna sa svoja tri stanja. I voda ima Oca i Sina i Svetoga Duha.
Kad će manastiru, je li držite na službu ili ne u crkvu?
Naravno, ali samo onda kada ja osetim potrebu za time. Nikako na pištaljku ili na zvono ili na desno, napred. U kolonu po jedan i držite se za ručice da ne da. Da ne, da ne, eto dadoh odgovor, da ne, ne da, da ne, tako nekako.
Da, da, da. Ti si ono tipičan vagabond, u stvari, ti si ono čovjek lutalica, u stvari koji nema mjesta, voli tako slobodu, tako, kao neki Indijanac. Ali ipak ti je milo da neki put budeš u crkvi, da čuješ službu, da čuješ pojenje, pogledaš veske.
Zar Indijanac ne živi u skladu sa svojim okruženjem?
Itekako.
Itekako. E pa da je Bog htio da budem drvo, da budem bukva, imao bi korenje. Čovjek nosi sebe sa sobom, da tako kažem, ja? Da, bez obzira gdje da odemo, nosimo sebe sa sobom. Nosimo sebe sa svim svojim manama, sa svim svojim vrlinama. Mislim da je to Vladika Nikolaj kazao, jeste, siguran sam. Život čovjeka je neka vrsta Bogova služenja. I onda kad grešimo, zato je kajanje tu, zato je oprost tu, zato je tu. Naravno, nije on sam. A sve oko čovjeka je u stvari jedno bogojavljenje. A kada to čovjek doživi, kada to osjetimo na svojoj koži, ono što se kaže, a u stvari osjetimo na svojoj duši, osjetimo delom tela za koji znamo da je naše, a opet na neki čudan način ne pripada nama. Mislim da se tako stvara nekakav put, da je to nekako žitije, nekakva biografija, a opet činjenica je da je i telo kuća. Kuća sa parnim grijanjem, sa tapetama, sa svim onim što je potrebno za život čovjeka.
A kad uđeš u neku krizu, kad si u nekim mukama, kad si u nekim problemima, kad ti se sve zatvori, kad su sva vrata zatvorena, kad se nađeš ispred nekog zida preko koga ne možeš da preskočiš, kroz koga ne možeš da prođeš, kako se boriš? Šta radiš? Da se napiješ? Ili koristiš neki narkotik? Ili legneš sa nekom ženom? Ili se negdje zatvoriš i ćutiš? Ili pecaš? Ili... Koji je tvoj put? Pošto uglavnom svi ljudi imaju muke u životu i sve više i više, i kako se ti boriš?
U mom hodočašću sreo sam monaha i jeromonaha, ljudi koji su svoj život posvetili manastirskom načinu života. Duhovnost kao pojava u čoveku. Video sam sluge crkve, video sam sluge manastira, video sam sluge Boga.
To nije jedno isto?
Nije. Mislim da svi služimo Bogu. Kao monah koji ne nosi svoju uniformu, smatram da je pravoslavlje otkrovenje i religija je stil života i ima ih puno u našim životima, nažalost, jer nam one stvari oduzimaju snagu i energiju da se bavimo onim što želimo, što ištemo, gdje znamo da iznosimo deo duše. Zato je i teško umetniku odrediti cenu svog umetničkog dela. Eto, nema cene, umetnost se ne prodaje, niti se kupuje, umetnost se daruje, umetnost je dar od Boga i daruje se. Kad kažem jedan novi svet, taj svet Mediterana, svet ribara, svet ribe, ribe kao simbola hrišćanstva, smatram da ne treba ćutati, da treba kazati da je i pre pojave katoličanstva postojala religija koja se zvala pravoslavlje. To je jedini način da život bude zaista pravoslavlje.
Još nisam to tako čuo, tu interpretaciju, da život zaista bude pravoslavlje. U pravoslavlje.
Sve se povinuje, sve sluša. To je to stanje u kome se nalazi biće.
Kad kažeš kad kampuješ, pa ti dođu životinje, dođu kornjače.
Pa i oni su bića. I oni su biće, samo koliko imamo vremena da se družimo sa takvim bićima, Arsenije. Dovolj ne posmatrati svet njihovim očima. Oni imaju osjećanja, kakve i mi. I oni stalno se trude da komuniciraju sa nama, nego mi smo, brate, agresivni. Pa da, pčela kada se mota, ona traži nešto slatko tu. Posmatraj, retko ko će nekim laganim pokretom da je odagna. Retko će ko to dobro radi. Uglavnom je to neki instinkt o kome se znači ne razmišlja, instinkt. I onda će ona pčela da reaguje i ona instinktivno. Pa će da zaradi žauku. A ako su pokreti lagani, pčela će da shvati da treba otići. U krajnjoj liniji, Ako nađe nešto slatko i nek ostane, ne smeta.
Pominje se lastavice često.
Lastavice su posebne. One su posebne. Da li zato što su selice ili zato što imaju tako ta majušna tela sa kojima su prave akrobate i...
Govori se nešto o njihovom jeziku?
Apsolutno sam siguran sad posle tog iskustva sa lastavicama da postoji vera u večni život. Da, vera u večni život, u život posle života. To su neke teme koje su mi se uvijek provlačile kroz život. Jedna od tema koje su mi bile jako interesantne, ali pored, kao i svaka misterija. Sve nešto tajnovito, sve nešto misteriozno, sve nešto iz različitih uglova posmatrano. Pa valjda je to čovjek. Kako posmatramo svet, tako nam se i dešava.
Da li, kako su te lastavice navele na razmišljanje o večnom životu?
Želiš da ti ispričam događaj?
Recimo, što da ne.
Zato smo ovde. Zato smo ovde. Letnji dan, sunce, užeglo sunce. Vrućina pripeklo. Hodam na toren. Nosim svoj krst. I osjetim miris pokošene trave. Pored ceste sam prolazio. Sa jedne strane mi je cesta, sa druge strane livada ozidana. Trava pokošena, sav taj miris, pa vidim i hlad mi Bog daje. Nekakva smokva, mislim da je smokva, da sigurno smokva, nije maslina. I ajde da napravim pauzu. Vreća, rasteretim se i tako odmaram. Mislim da sam se osvežavao nekim pićem, da li je bio nekakav sok ili nekakvo pivo. Posmatram te lastavice, a one u mnoštvu. Posmatram ih sa livade na nebu. 70, 80 vlasta, teško ih je prebrojati. Počinjem da ih brojem, da kratim dosadu. Da mi nije dosadno, da nisam dokon čovjek. Pa razmišljam šta se radi sad. Pa i da mi je da sam lastavica da poletim ovako, vidi. Tik iznad asfalta ona leti. Kako ona to doživljava, čita taj prostor oko nje. A ja sedim u tom hladu, Sirotanović, i nađe nekakav kombi, te tup u jednu od tih lasta. Udario je u lastu i ukočio je, tu je stao. Čovjek nije nastavio dalje da vozi. Vratio se nazad nekih 20 metara i skrenuo u čanj. Reč je o mestu Mišići, koje se nalazi tu u Crnoj Gori, na Crnogorskom primorju. A ja posmatram lastavicu koja je, znači, na cesti, posljednji trzaj života i ostane nepomična na onom vrućem asfaltu. Vidim fleka od krvi. I kažem, a ružno li će bit ako prođe nekakav šleper, pa je razmaže po cesti. Spustim se na cestu, možda sam čak i zaustavio saobraćaj. Prometna cesta, magistrala, to je deo Jadranske magistrale. Odmah pored ceste spustim njeno telo u već postojeću rupicu uvala nekako, rupica uvala. I da kažem, tu je sahranim. Odmah tu je bio nekakav kamen, nekakva ploča i tu je spustim. Da li sam ubrao cvet ili sam spustio nekakav kamen da obeležim grob lastavice, ne znam. Vratim se u hlad svoj, kad iz tog jata od tih 70-80 lasta izdvoji se njih 3-4 tik uz mene da me dotaknu. Tik uz mene. Zato da sam imao koju mrvu, možda bi ih pojela iz dlana, kako su bile jako blizu mene. Međutim, nisu bile raspoložene da delimo kikiriki. I šta, to je u stvari bio treći dan moga posta, da kažem. Tih dana sam bio isključivo na kikiriki, da kažem. Da. To je bio treći dan posta. Tog, tako mi to dođe. Jednostavno, dođe mi, nisu bile financijska sredstva u pitanju, nisam bio u oskudici. U ta vremena, kao sad u ova krizna i teška, kada su mi ukinuta sva ta primanja koja sam imao i kad sam ostao bez stalne adrese. No eto, jasno je da je iz tog jata prišao neko kome je ta lastavica bila vredna i značajna. Da mi nešto kaže. Eto, mislim da mi je nešto reklo. To što mi je ono reklo, to je u stvari da postoji sigurno život i posle života, da verujući u dušu mi verujemo u Boga. Te neke moje misli ima nekih monaka svetogoraca koji su produbili kroz neka svoja izlaganja. Da, moje telo jeste kuća u kome živi moja duša. i isto tako moja duša i u kojoj obitava Sveti Duh. Svestan svoje okoline, znači i sve je otvoreno i sve piše. Sam treba čitati. Slažem se sa tom, to je neka vrsta duhovnog iskustva. Dok ostalo tov kornjača, kojim se inače bavim se, dakle, uzgojem kornjača, tovom, često podelimo taj obrok, jer vole kajsije, breskve, i ne treba mešati voće i povrće u isto vrijeme, da se razume. Jedan deo moje ličnosti, bavim se gastronomijom i naravno da je i kuhinja umetnost, no i veliki lek. Treba tu kuću nekako održavati, a kako zdravlje nije nešto samo po sebi, već osustvo u bolesti, naravno da je hrana lek.
A reci ti meni, Veseline, brate, malo o tom tvom putu, kako si video inostranstvo, da li hoćeš da se vratiš ponovo tamo, što se tamo dešavalo, je li ti je to zanimljiva tema ili nije?
Inostranstvo.
Austrija.
Evropa.
Evropa.
Azija, Amerika, svet. Svet i ja. Ja u svetu, svet i ja, svet
u tebi.
U nama. Da, jasno je da sam fasciniran sa radom, redom, disciplinom, sa ekologijom, sa posvećenošću. Znaš kako je? Robujemo. Robujemo u potrazi za svojom slobodom. Za svojom slobodom robujemo. Hoćemo li robovati Bogu, hoćemo li robovati poslu, hoćemo li robovati obavezama, porodici, ženi, deci. Sve su to ličnosti, sve to je li kod nekoga više, a kod nekoga manje zastupljeno.
Ali te slobode nekako nikako, a?
De, pa upravo govorimo o slobodi. Sve je to u stvari sloboda. Zaista, ne tiče nas se ni najveća poslovica ako je ne doživimo. Dakle, bez obzira što neko kaže, mi uvijek imamo neke filtere uma, pa ćemo čuti nešto što nije rekao ili nećemo čuti uopšte. Da, volim da putujem, volim da istražujem, volim da doživim nešto novo. Treba definisati čudo da bi govorili o njemu, treba definisati mnogi reči da bi se razumeli. Proveo sam neko vreme u Austriji, u Salzburgu, grad koji živi na obali Salcaha. Jedna gorštačka sredina, nalik polovini Crne Gore, jedan grad u kome je jedan muzički genije, Wolfgang Amadeus Mozart. Živio i boravio i stvarao i koji danas živi uglavnom od turizma i poznat je po turizmu koji je posvećen Mozartu, Mozartovom životu, Mozartovom delu i sad je posvećen kraljevima Habsburškim, prelepim parkovima, lepim, dobrim ljudima, zdravom jednom sredinom, čistom, gdje se čovjek odnosi sa jako puno poštovanja prema svom gradu, prema svojoj državi, prema Bogu, u stvari, u krajnjoj liniji prema Bogu, jer to je to, Bog je tamo u nama, Bog je tamo u nama. Šta kažete za sad? Šta? Nürnberg, Hamburg, sve su to neki gradovi u kojima sam živeo neko vreme, boravio, radio, negdje stvarao. Naravno, druženje sa ljudima, poznavanje, mentalitet, voda u Salzburgu je planinska Alpa. Plemenit grad. Znaš li što znači plemenito?
Trudim se da znam.
Plemenito, plemenita je recimo pčela zato što vredno radi, zato što daje taj med, ne zato što je med sladak, nego zato što pčela vredno radi. Da, ljudi su vredni i to je jasno uočljivo. To je za mene dovoljno da kažem da je nešto lepo ili nije lepo. U svakom slučaju, jezik mi je takav. Nažalost, ja ne govorim tako dobro nemački, ali toliko mogu da razumem da ako je dobar dan, onda je to lepi dobar dan. To je nešto što je posebno. To je nešto što treba čuti, što treba živjeti, što treba dobiti i tako proslediti. Mislim da to je isto jedna od karakternih crta grada Salzburga. Grada Salzburga gdje sam na par navrata bio kao turista. Državljani Crne Gore. Svi državljani, naravno, građani Crne Gore mogu biti 3 mjeseca van Crne Gore, odnosno u Evropskoj uniji, bez obzira da li je reč o Schengenskoj zoni ili uopšte na Evropskoj uniji. 3 mjeseca potom moraju van. Ne znam kakva je situacija na tom međunarodnom nivou sa ostalim državama u svetu, ali to već pripada nekim ministarstvima za inostrane poslove. Sa radošću se sećam pasoša Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kojom je zaista svet bio otvoren.
Jesi tamo nešto uspio da slikaš malo, da radiš ovako?
Radio sam na projektu, da. Biblija Welt, razliku od gospodina Heinricha Wagnera koji mi je dao šansu da pokažem što znam i što moj, koji mi je, da kažem, dao hleb u ruke i na taj način mi zaista pomogao na jedan pravi način ovaj put. Dao mi je udicu, dao mi je mrežu, dao mi je harpun. Nije me samo uslužio sa ribom sa stola. Jedan predivan sveštenik, jedan divan čovjek koji je, da kažem, vođa, koji je starešina crkve koja je posvećena svetoj Elizabeti. Inače, prva komuna, izraz komuna, reč komuna, predstavlja jednu zajednicu za koju on garantuje i održava zajednicu. Eto, ja sam ušao u tu zajednicu, prisustvovao katoličkim molitvama, radio na izgradnji projekta koji je definisan svetom Biblije, reči o Starom Zavetu, gde zaista čovjek treba da ima 20 zanimanja, dakle različitih profesija, da bi se bavio u čitavom tom Vavilonu majstorskom. Majstora i šegrta, gde se izmešaju različiti alati. Već mi je postalo zamorno. Najradi sam kada treba ograbuljati opalo lišće ispod žalosne vrbe ili demontirati taj kindergarten gde se deca igraju i demontirati nešto novo, nego i biti u tom čitavom biblijskom projektu. Mislim da je to stvorio da bi pružio ljudima šansu da zarade novac van okvira države, ovaj put putem crkve, jer ja kao jedan i pored mene moj kolega koji ima porodicu koja uživa u tim plodovima njegovog rada koji on pored mene realizuje kroz taj projekt, mislim jasno je šta hoću da kažem svakome, da human divan čovjek, crkva je isto posvećena, suzna je Elizabeta. To je zato jer lije suze kada ne može da pomogne, onda je njena pomoć molitva. I tako voljela je da okuplja siromašne, decu, i danas se ta crkva bavi i muzikom, muzičarima i različitim skupovima različitih umetnika. Tu su pozorišni glumci, u okviru crkve se nalazi dečije obdanište, što je vrlo važno, ne samo što su deca na sigurnom tu, već su u zdravim rukama, u jednoj zdravoj sredini gde im baš ništa ne nedostaje, gde se posebno za njih sve priprema, mislim hrana, njihove odaje su čak u odajama gde su, ali sve je dozvoljeno, svuda je dozvoljeno, gde su privatni stanovi sveštenika, biro i kancelarije. Naravno, to je ozbiljan posao. To je ozbiljan posao, crkva kao institucija, spremni su, voljni su da pomognu kroz različite načine. Na različite načine se deluje. Dela se kroz stambeni objekat, deluje se kroz nekretnine, kroz duhovni savjet, kroz financijsku pomoć, eto, na taj način, ako ništa drugo.
Selene, evo, vratio si se, tu si sada momentalno malo kod nas u Ostrogu. Kako ti je ovde? Ponovo u Ostrogu, posle toliko dugo vremena, opet i opet u Ostrogu. Vidim, pravio se neke lepe fotografije. Zanimaju te detalje.
Poklonjenja i poklonjenja. Ovaj put sam, čini mi se, prešao još jednu granicu. Otišao korak dalje i mislim da je 12. 13. dan neprekidnog boravka u manastiru Ostrog. I da govorim o momentu kad sam došao, do današnjeg dana, znači za ovih 12 dana, ja osjećam promjenu. A čini mi se da vidim i u drugim ljudima to raspoloženje, tu toplinu, tu čistotu. Jednostavno se operemo ili okupamo, kako da se izrazim. Može jedno i drugo. Da je slava Bogu. Ovaj period jeseni pozne, sve boje, magla planine koja skriva od pogleda.
Puš golac na žutom listu.
Puš golac na žutom listu.
Dobro, Vesko, brate. Eto, došli smo otprilike, napravili smo jedan krug. Po ovom našem razgovoru, zahvaljujem ti. Verujem da ćemo se dalje družiti ovdje, vidjeti u životu i želeti blagoslov jednim drugima i cijelom svetu. I koja je tvoja poruka na kraju?
Poruka? Ja treba sad nekakvu poruku da kažem.
Pa recimo ti sad daš jednu poruku, recimo, našim slušalcima. Mada i ne moraš, jer je sve ovo bila jedna velika poruka.
Neko ostane. Neko ostane da je ovo jedna poruka. Slava Bogu, živo me. Hvala na razgovoru.
Amin.
No i oni traže Boga i utehu svojoj duši u ovoj dolini plača, na neki svoj način, možda mnogo dublje iskreniji od nas pravednika, a to samo Bog može da sudi, vidi i zna. Neki drugi ljudi.